От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Повече от 70% от майките в България плащат преди или по време на раждането, въпреки че здравната каса поема по закон цялата медицинска дейност. Това показва проучване на списание 9 месеца, в което са се включили 400 майки на деца до една година от 34 града на страната. 11% от тях признават, че при постъпването им в болницата е имало нерегламентирани плащания. Лили Ангелова допълва.
30% от анкетираните са отговорили, че в болницата са платили между 1000 и 2000 лева за раждане с екс-3. Повечето болници са включили тези суми в ценоразписите си и ги получават съвсем законно. Най-често се плаща за избор на екип. Родителите не желаят да се доверят на дежурния лекар, който ще е на смяна по време на раждането, и са готови да платят колкото им се поиска проследяващият бременността да води раждането. Плаща се и за раждане с секцио по желание. За престой във VIP-стая пък става под формата на дарение. Най-скъпо е за столичанки. Сумата може да стигне до 3000 лева, но най-често е около 1000. Проучването на 9 месеца показва, че Варна и Велико Търново са най-евтините градове за раждане. Около 65% от родилите в тези градове или не са платили нищо, или са заплатили само консумативи. Майките цитират суми като 50 стотинки на вечер за VIP стая или сметка за цялото раждане 3 лева и 75 стотинки. В Бургас може да се изберат и акушерка, и анестезиолог. Цената била 150 лева на човек.
Националната агенция Пътна инфраструктура е подготвена да създаде добра организация за движение при зимни условия, съобщи новият изпълнителен директор Янко Янков. За първи път всички автомагистрали у нас са освободени от ремонти, а на 12 декември ще бъде отворен за двупосочно движение пътен възел Коритна на автомагистрала Хемус, обяви ръководството на агенцията. Елена Бекова с още информация.
Подготовката за зимния сезон включва отворения вече проход Хаимблас, както и затварянето на прохода Шипка за тежкотоварни автомобили, обясни Дончо Атанасов от дирекция Оперативен контрол.
Средства, които обикновено агенцията изразходва за зимно поддържане, варират между 25 и 30 милиона. Ако зимата се окаже тежка, средства ще нарастват.
За организацията на движението при зимни условия ще помага и МВР по силата на сключено споразумение.
Спиране на тежкотоварните автомобили на първия етап и ако се наложи на прекратяване на цялото движение, за да може пътно-строителните машини да влязат и да почнат опесъчаване на пътните трасета.
Атанасов призова участниците в движението да спазват организацията при зимни условия.
Полицията задържа дупнишкия бизнесмен Пламен Галев заради това, че изнудвал журналистка от вестник Струма. Бизнесменът сам е отишъл да се предаде в ГДБОП, след като разбрал от радиото, че го издирват. Арестуван е и приближеният до Галев Красимир Оков и един от гардовете му Георги Градевски. На Галев е определена мярка за задържане 72 часа. Николай Христов информира.
Рано сутринта маскирани служители на ГДБОП нахлуват в дома на братя Галеви в Ресилово, търсейки Пламен Галев. Час по-късно той е обявен за национално издирване от криминална полиция заедно с Красимир Оков, който е негов приближен. Това е факт заради опитите на Галев да изнудва журналистката от вестник Струма Лидия Павлова. Преди близо месец тя подава жалба срещу един от бодигардовете на Галеви, Георги Градевски, известен с прякора Конана. Сигналът идва след като в дискотека Гарда удря шамар на сина на журналистката. След инцидента Галев праща при Павлова Красимир Оков, който също започва да изнудва да отегли жалбата си. По-късно са задържани Георги Градевски и Красимир Оков, а Пламен Галев отива сам в ГДБОП, след като разбира от радиото, че го издирват. Според съдружника му Ангел Христов.
За пореден път се опитва да ни дискредитира пред обществото, че сме муцуни, че се занимаваме с нередовен бизнес, че имаме някакъв, не знам какъв статус в това общество. Искат да задържат Пламен за това, че не се е явил като свидетел на някакво дело, като искам да уточня, че той нито е призоваван по надлежния ред с призовка, нито по телефон, нито на основаждане.
Припомням, че на 15 октомври при съвместна операция на ГДБОП, прокуратурата и Националната агенция по приходите бяха проверени десетки автокъщи и офиси на дупнишките бизнесмени братя Галеви в София, Дупница и Кюстендил. Тогава двамата отново бяха обявени за издирване, а по-късно сами отидаха в сградата на националното следствие.
И още по този случай Софийската районна прокуратура ще поиска да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на Пламен Галев, Красимир Оков и Георги Градевски. Това съобщи говорителя на Софийската районна прокуратура Руси Алексиев. Галев и Йоков са обвинени за изнудване. По разпореждане на Върховната касационна прокуратура са образувани и две досъдебни производства срещу полицаи от Дупница, държали чадър над братя Галеви. Те се разследват заради ненамесата им при побоя от охранител на Галеви на двама младежи, както и за издаване на разрешителни за оръжие на лица, които нямат право на това. Ето какво ще съобщи говорителя на Софийската районна прокуратура Руси Алексиев.
По наблюдаваното от Софийска районна прокуратура досъдебно производство, господин Пламен Галев е задържан с постановление на Софийска районна прокуратура до 72 часа за довеждането му пред съда за извършено престъпление изнудване по член 143, извършено в съучастие с господин Красимир Оков. Изнудвали са ваша колега, журналист Лидия Павлова, да окаже въздействие върху сина си и върху негов приятел да оттеглят жалбата си до полицията, която е подадена във връзка с нанесен им побой от друго лице, което обвиняемо по това досъдебно производство, Георги Градевски. Това е бил човекът, който е извършил хулигански действия с изключителна дързост на обществено място, като нанесъл побой на два млади хора, без да бъде предизвикан от нищо. Осъществяване е заплаха, че ще бъде дискредитиран сина й, като бъдат манипулирани факти или създадени такива, които да насочат към това, че той е наркоман. Такова нещо няма. Той не е наркоман. Изнудването е извършено датата 8.11. Делото е в София, защото Софийска районна прокуратура е овластена с постановление на главния прокурор и тримата обвиняеми са задържани за 72 часа. Господин Галев не е бил намерен на заявените от него пред държавната администрация адреси, но се е явил, поради което му е предвено обвинението и е задържан.
Говорителя на Софийската районна прокуратура Руси Алексиев.
Журналистът от Благоевградския вестник Струма Лидия Павлова и нейният син Иван вече са под засилена полицейска охрана. Още информация от Любима Кълпачка.
Кореспондентът на Благоевградския вестник Струма от Дупница Лидия Павлова е категорична, че няма да се откаже от законната битка, която води с хората на Пламен Галев и Ангел Христов. От месец тя е подложена на ежедневен тормоз и заплахи от страна на екс-баретите, поради отказ да оттегли жалба срещу бодигарда им Георги Градевски Конана.
Заплашват ми и искат да оттегля жалбата си. Праща Красимир Оков. Красимир Оков е вестен човек за мене, но има много лош господар и той чрез него праща ми закани, че ще изкарат си на ми наркоман. Отправям и директни сувни.
Лидия Павлова е съпруга на ръководителя на Кюстендилската следствена служба Владимир Павлов. Тя нееднократно публикува разкрития за така наречените братя Галеви и за други представители на криминалния контингент. Срещу нея са водени няколко дела по жалби на обществено значими личности в Дупнишко, но магистратите не намират основания за клевета в публикациите и я оправдават.
Както внесох тази жалба и се налага да ходя до полиция, до прокуратура. Винаги, когато тръгвам към тях, Лев и Ангел Христов са пред входа ми. Или ме посрещат, или ме изпращат.
Жалко е, че посегнаха на най-скъпото ми, казва Лидия по повод нанесените тежки наранявания на нейния син Иван.
Софийския градски съд не наложи мярка за неотклонение на Петър Драшков, брат на бившия заместник директор на Държавната агенция национална сигурност Иван Драшков. Петър Драшков беше задържан за участие в имотна измама в столичния квартал Стрелбище за над 10 милиона евро, при която е бил използван фалшифициран подпис на столичния кмет Бойко Борисов. Според магистратите няма опасност Драшков да се укрие или да извърши ново престъпление, също така липсват и достатъчно доказателства, които да обуславят неговата вина. Павел Хаджиев информира.
Според прокуратурата, Драшков е продал общински имот, който не е бил негова собственост. Защитниците на Драшков заявиха, че той е бил подведен от сочената за негова съучастничка Иванина Трифонова, представяща се с мнимото име Мира Димитрова, която е подготвила документите, с които Драшков се е представил като собственик на имота. Основният довод на прокуратурата е, че в своите показания Трифонова твърди, че се страхува от Драшков и е била заплашвана от него. На излизане от съдебната зала, Драшков отказа да коментира решението на съда, като посочи, че вярва в справедливостта на съдебната институция.
Уважавам държавните институции, коментирам. Уважавам прокуратурата, уважавам съда, не коментирам. Спортист съм, не ме принуждавайте да бягам.
Адвокатът на Драшков Явор Нотев категорично заяви, че липсата на мярка не означава, че неговият клиент вече не е обвиняем.
Наистина е твърдо решението да не се коментира. Това все пак произошло само по мярката. Предстоят действия, които би следвало да се приемат.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Още една съдебна новина. Бизнесмена Димитър Пачеджиев остава в ареста. Той е обвинен като поръчител на заливане с киселина на собственичката на Богдан Мебел, Петя Стаевска. Мотивите на съда са, че има реална опасност подсъдимия да извърши ново престъпление. По този начин магистратите отхвърлиха искането за мярка домашен арест, поискан от защитата на Пачеджиев. Бизнесдамата Петя Стаевска бе залята с киселина на 10 ноември тази година пред офиса си в София.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Белгия продължи с нови 3 години забраната за свободен достъп до пазара на труда на българи и румънци. Тази сутрин белгийското правителство прие предложението на министъра на заетостта да остане в сила сегашния режим, при който българи и румънци могат свободно да бъдат наемани на работа само за професии, смятани от властите за нуждаещи се от допълнителна свободна ръка. От Брюксел с подробностите слушаме кореспондента на БНТ Асен Инджиев.
Белгийското правителство потвърди негативните прогнози, че ще повтори решението на Холандия и Люксембург да продължи с още 3 години забраната. Финансовата криза и рискът от увеличение на безработицата натежаха в полза на решението, пише в съобщение на Белгийското министерство на заетостта. За да работят на трудов договор в Белгия, сега българите се нуждаят от разрешително за работа. То се добива по-лесно за професии, които местните власти смятат, че изпитват нужда от работна ръка. Например, в Брюксел се търсят архитекти, а във Фландрия строители. Наскоро Европейската комисия публикува доклад, доказващ, че подобни мерки на ограничения са безполезни и не решават проблемите с безработицата на страните, които ги налагат. Белгия обаче се възползва от договора за присъединяване на България към Европейския съюз, който и дава право най-много за 7 години да ограничава достъпа до пазара на труда за българи. Едно малко успокоение все пак факта, че тази клауза важи за хората на трудов договор и е неприложима за самоосигуряващите се. Белгия все още прилага същите ограничения по отношение на Чехия, Полша, Словакия, Унгария и трите прибалтийски републики.
За Дарик Радио от Брюксел, Асен Инджиев, Българска национална телевизия.
Президентът Георги Първанов участва в работен обяд с ръководителите на мисиите на страните членки на Европейския съюз по покана на посланика на Френската република Етиен Дю Понсен. По време на срещата са разменени мнения по въпроси, засягащи членството на България в Европейския съюз, българския поглед върху развитието на ситуацията на Балканите, резултатите от последните външнополитически посещения на държавния ни глава, целите и подготовката на енергийния форум на високо равнище през следващата година в София, посочват от правителствената информационна служба. От стратегическия приоритет на България за пълночленно членство в Европейския съюз, президента посочи, че стремежа на страната е да се утвърди като достоен член на Европейския съюз и да отговори на очакванията на Съюза. Българският държавен глава е изразил и силно безпокойство от отношенията между София и Брюксел през последните месеци. През последните няколко месеца в Българската народна банка се наблюдава тенденция на увеличен брой иззети от обращение неистински банкноти от 20 лева, съобщиха от пресцентъра на банката. 20 лева е най-често фалшифицираната банкнота от началото на тази година и нейният дял представлява 76% от всички задържани в БНБ неистински левови банкноти. Те могат лесно да бъдат различени, казват от банката, откъдето съветват. Банкнотата от 20 лева да се постави срещу светлина, на фона на която ще може да се види воден знак, осигурителна нишка, както и правоъгълно шахматно поле, разположено долу, в дясната половина на лицевата страна. При съмнение е препоръчително банкнотата да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска, съветват още от БНБ.
Бизнес.
Следва обзорната емисия «Икономически новини». Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. Европейската комисия не може да подкрепи никакви едностранни решения, свързани с единната европейска валута евро, заяви Емелия Торес, говорителка на еврокомисаря по икономическите и валутните въпроси Хоакин Алмуния, цитирана от БТА. Изявлението на Торес е във връзка с полемиката в България за евентуално едностранно българско решение еврото да бъде прието за национална валута или да бъде използвано паралелно с българския лев като официално разплащателно средство. Не можем да приемем нито едното, нито другото. Нашата позиция е съвсем ясна. За да бъде признато еврото за официална валута в страна от Европейския съюз, която все още не е част от еврозоната, каквато е България, трябва да бъдат изпълнени точно определени изисквания, подчертава Торес. Освояване на средствата от европейските фондове, изграждане на система за мониторинг на пътната мрежа и завършване в срок до 2010 година на автомагистрала Люлин са сред приоритетите на новото ръководство на Национална агенция пътна инфраструктура. Според новия изпълнителен директор Янко Янков, основни принципи в дейността на агенцията ще бъдат откритостта и контролът. Елена Бейкова с още информация.
През 2009 година агенцията ще реализира инвестиции на стойност 1 милиард 400 милиона лева, като 20% от тях ще бъдат от оперативните програми регионално развитие и транспорт. До края на декември трябва да бъдат отворени тръжните документи по офертите за строителството на двата участъка от автомагистрала Тракия, обясни председателят на надзорния съвет Иван Атанасов.
Третия лот ще бъде стартиран след като надзорния съвет одобри новата методика и новия договор за възлагане изпълнение на обществена поръчка. Тоест началото на януари очаквам.
Според Атанасов, Европейската комисия има нагласа в края на януари до година да оцени положително новия стил на работа в Националната агенция.
В Европейския съюз се подготвя нов регламент за формиране на пътните такси при автомобилните превози. Това съобщи Красимир Калайджиев, заместник изпълнителен директор на автомобилна администрация към Министерството на транспорта. В новата такса ще бъдат отчетени три основни компонента – замърсяването на околната среда, трафикът и шумът. Марта Младенова допълва информацията.
Новият регламент, който носи работното название Евровинетка, ще определя само методиката за формиране на пътните такси, но няма да задава точни цифри. Красимир Калайджиев от автомобилна администрация обясни, че в пътната такса ще бъдат включвани косвени разходи за вредни емисии, натоварване на трафика и шумово замърсяване, като всяка държава ще ги определя според собствената си специфика.
В момента за принципите, които се формират тази цена за ползване на инфраструктурата, са само преките разходи, т.е. себестойността на пътя, поддръжка и така нататък. Докато тук сега се включат тези нови три елемента.
Новият регламент няма да окаже влияние върху вида на пътната такса, тол или винетка, но ще рефлектира върху цената. Все още не е ясно кой ще определя стойността на новите компоненти. Калайджиев предположи, че това ще бъде или дирекция в пътната агенция, или в екоминистерството. Очаква се новият регламент да бъде готов до края на френското председателство на Евросъюза, но не е ясно от кога ще влезе в сила. От Международния автомобилен съюз са против новия регламент, защото ще увеличи пътните такси и освен това по този начин ще бъдат ограничени автомобилните превози.
Комисията за защита на конкуренцията глоби пета таксиметрова компания OK Super Lux за имитация на OK Super Trans, съобщиха от комисията. Антимонополистите са установили, че OK Super Lux е избрал сходно наименование, рекламно лого, характерните за молителя цветове и телефонен номер, който съдържа аналогичните числа на телефонния номер за повикване на OK Super Trans. Сесията на Българска фондова борса приключи с напредък за сините чипове при оборот от близо 24 милиона лева. Търговията се разви по широк фронт от позиции. Активен бе и пазарът на облигации. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ обобщава новините от капиталовия ни пазар.
В петък имаше ново прехвърляне на над 1 700 000 акции на дистрибутора на горива Петрол. Сделките с облигации бяха за малко повече от 1 милион лева, а активност инвеститорите проявиха в търговията с права, като се сключиха сделки за емисията от увеличението на капитала на Ломско пиво. Двете дружества, чието нови акции се включиха в търговията от днес, Мостстрой и Спарк и Руса, регистрираха двуцифрени понижения. В същото време на силно положителни резултати се радваха акциите на Елпромзем, Ямбулското хидравлични елементи и системи, Марица Текс, МК от град Севлиево, Помпорово АД. Обемни сделки бяха сключени за книжата на Индустриален холдинг България, Агорфинанс и Софарма, която обяви спад на продажбите с 5% на годишна база. Индексите затвориха разнопосочни, като единствено Софикс успя да повиши нивото си с малко повече от 0,5%.
Още една информация от страната. Лукойл България намали цените на течните горива, като този път най-рязко падат дизелът и газиолът с повече от 2,5%. Вчера от компанията намалиха с близо 6% цената на пропан-бутана. На световните пазари цената на петрола падна до ново рекордно дъно. На валутните борси щатския долар се понижи спрямо йената, но запази позиции към еврото след данните от трудовия пазар в САЩ. След влизането на американските пазари двойката долар йена падна до най-ниското ниво от 24 октомври насам, до 91.60 йени за долар, а евро-долар се понижи до 1.2662 долара за евро. С още информация слушаме Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Министерството на труда на Съединените щати отчете, че работодателите са закрили през ноември рекордните за последните 34 години общо 533 000 работни места. Безработицата пък е скочила до 6,7%. Участниците на валутните борси очакват, че Федералният резерв може да намали лихвите до нива близки до нулата. Същевременно влияние на пазарите днес оказа и червена Европа, където водещите индекси отчитат загуби от около 3%. На стоковите пазари цената на петрола и днес отбеляза поредното дъно от повече от 4 години. През целия ден трендът бе надолу, като много бързо суровият нефт се свлече до близо 42 долара за барел, след като станаха ясни данните за закритите работни места в Америка, които са и поредното доказателство за още по-дълбокото навлизане в рецесия. На седмична база падането на цените на черното злато достигна 22%, а от рекордните 147 долара за барел редукцията е 70%.
Ето информация за курсовете на основните валути, валидни за понеделник, 8 декември. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.2665 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 54,42 стотинки за долар.